Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Sa aklat ng Genesis, kabanatang 1, talataang 1 hanggang 4. Genesis, kabanatang 1, talataang 1 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na sa oras na ito may pagkakataon na naman po kaming basahin at pagbulay-bulayan ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong masantong espiritu na babalot sa amin upang walang didisturbo sa amin at higit sa lahat, magkaroon po kami ng sentido na mangunawa, na umunawa sa iyong mga salita, O Lord God, upang ito'y maisagawa po namin, hindi lamang po sa pagbabasa, hindi lamang po sa pakikinig, kundi higit sa lahat, maisagawa po namin ang iyong mga sinasabi sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol pa rin sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tulad nga po ng sinabi niya doon sa Jeremias, na siya lang nakakaalam ng planong para sa ikabubuti po ng bawat isa sa atin. Ngayon po ay ating pong pag-aaralan ang pasimula, ang aklat ng Genesis, na kung saan tinatawag po ng mga teologian, mga nag-aaral at nagsasaliksik sa banal na kasulatan na tinatawag po nilang aklat ng pasimula. Dito po nagpasimula ang lahat ng bagay. Dito po sinasabi na may Diyos na manlilikha. Dito po sinasabi na nagsimulang kumilos, nagplano at kumilos ang Diyos at gumawa, lumikha ng lahat ng mga bagay. Tayo pong mga tao ang huling linikha ng Diyos, alam po natin yon. Ngunit narito po, sa pasimula makita na po natin na may plano ang Diyos. Nakita po niya ang daigdig, ang earth na tinatawag po sa English. Ito pong ating sanlibutan na maging ang mga siyensya po ay kanila pong natuklasan na ang earth lang po, ang ating sanlibutan lang po ang mayroong buhay. Sa pasimula po ay linikha ng Diyos. Una, ang linikha po niya ay ang liwanag. Bakit po? Ito ang pasimula na plano ng Diyos sa atin. Ang unang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Papag-aralan po natin ngayon. Ang unang plano ng Diyos para sa iyo, kapatid, at para sa akin. Sa mga nabasa po natin, ay nakita po natin doon na naghalo ang kadiliman. Bumabalot ang kadiliman sa mundo. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Unang linikha po ng Diyos ay liwanag, kapatid. Bakit? Ang unang plano niya para sa iyo at para sa akin ay upang tayo magkaroon ng liwanag at tayo ay lalakad sa liwanag. Tayo ay lalakad sa liwanag. Unang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kapatid, ay upang ako at ikaw ay lumakad sa liwanag. Kaya linikha ng Diyos ang liwanag. Linikha ng Diyos ang liwanag upang ikaw at ako ay lumakad sa liwanag. Sa papanong paraan po? Una, linikha ng Diyos ang gabi at araw. Linikha ng Diyos ang araw at buwan at mga bituin. Ang araw na lumiliwanag sa araw at ang buwan at bituin naliliwanag sa gabi. Literal po na linikha ng Diyos ang mga may taglay ng liwanag upang tayo ay lumakad sa liwanag. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa Juan 9. Sa Juan 9, 4 at 5, ganito pa ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Juan 9, 4 at 5. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa atin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa. Amen? Samantalang araw, sabi ng Panginoong Hesus, ay gagawin na niya ang mga pinapagawa sa kanya na nagsugo sa kanya. Tayo rin mga kapatid, may mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mapapag-aralan po natin yan sa mga susunod na pag-aaral po natin. Ngunit narito ang unang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, na ikaw ay gumawa, lumakad, habang may araw pa, habang maliwanag, ikaw ay magtrabaho. Sa araw, tayo magtrabaho, pag-araw. Ano po ang ginagawa natin? Pagka minsan, mas masarap pong gumawa paggabi kasi malamig, sabi po natin. Pero gaano po ang production natin paggabi? Gaano po ang nagagawa natin? Hindi po katulad ng araw na kung tayo gumagawa sa araw, marami po tayong magagawa. Isa pa, sino po ang mga nagtatrabaho paggabi? Di po ba yung mga magnanakaw? Di po ba yung mga gumagawa ng mga katiwalian? Di po ba yung mga lumalakad sa kadiliman? O kaya yung mga makasalanan? Hindi ko po linalahat. Ngunit karamihan po na nagtatrabaho paggabi, ayon pong may mga ginagawang laban sa batas. Di po ba? Liban na lang po doon sa mga nagbibigay ng serbisyo tulad sa ospital, na may mga doktor, may mga nurses po na nagtatrabaho tuwing gabi upang bantayan ang mga may sakit, ang mga pulis, ang mga nagpapatrolya. Pero yung mga ibang mga pamamaraan ng trabaho, ginagawa po nila paggabi pag hindi po sila nakikita ng karamihan o ng hustisya, di po ba? Dahil katiwalian ang ginagawa. Ang nasa sulat po sa Biblia tayo gumawa pag-araw. Juan 11:9. Tuloy po natin ang basa. Sa Juan 11:9. Sabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Mahirap po ang lumakad pag gabi, di po ba? Walang liwanag. Tatalisod po tayo. Ganon din po tayo sa ating buhay espiritual. Pag wala po tayong liwanag, matatalisod po tayo, mahuhulog po tayo sa kasamaan. Mahuhulog po tayo sa kasalanan. Ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kapatid, ay upang tayo lumakad sa liwanag. Kaya niya linika ang mga literal na liwanag, nagbibigay ng liwanag sa atin. Pangalawa, ibinigay din niya ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita upang tayo patuloy na lumakad sa liwanag. Lumakad tayo sa liwanag sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sa awit po, 119, ang pinakamahabang kabanata, ang pinakamahabang kabanata ng Biblia. Bakit ko po binibigyan ng description? Upang hindi po natin makalimutan. Awit 119, talata ang 105, kabanatang 119, Psalm chapter 119 verse 105. Ano pong sinasabi doon? Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ang salita po ng ating Panginoon, ang Biblia, ang kanyang mga ipinag-utos sa atin, ang kanyang mga warning, ang mga babala po niya sa atin, yun po ang mga tanglaw po natin sa ating dinaraanan bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Tayo po'y dapat lumakad ayon sa salita ng Diyos, sa salita niya na kanyang ibinigay. Binigay na po niya ang kanyang salita upang tayo lumakad sa liwanag. Kasi sabi nga po, pag tayo lumalakad sa dilim, matatalisod po tayo. Kaya nga po may ilaw. Ang araw at buwan at bituin, ang tuwing araw, naroon ang araw, sa gabi, nandoon ang buwan at bituin, yun po ay literal. Ngayon po, sa ating buhay, pamumuhay, sa ating mga prinsipyo sa buhay, narito din po ang salita ng Diyos na siyang ating tanglaw sa ating mga pagdidesisyon, paggawa ng desisyon, sa ating mga plinaplano at binabalak. Narito po ang tanglaw, ang salita ng Diyos. Ang ilaw, salita ng Diyos. Para hindi po tayo mapahamak, para hindi po tayo matalisod. Ngunit magkaminsan mga kapatid, mas marami pang naniniwala sa mga manghuhula at sa mga espiritista. Kung anong sinabi ng manghuhula o kaya sinabi ng espiritista, pinapaniwalaan po at sila nga po ang sinasanggunian ng karamihan. Ngunit narito, bakit hindi po natin sangguniin ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng ilaw, na siyang magliliwanag sa ating mga puso at isipan, sa ating pagdidesisyon. Sa Isaiah po, ganito ang sinasabi. Isaiah 8:19 at 20. Isaiah 8, doon po tayo sa Isaiah 8:19-20. Isaiah 8, chapter 8, verse 19 and 20. Ganito po ang sinasabi. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espirito at sa mga manghuhula. Marapat lang na sumangguni ang mga tao. Sabi nga po ng mga tao, di po ba? Marapat lang na sumangguni ang mga tao sa kanilang mga Diyos at sa mga patay at ikagagaling ng mga buhay. Ngunit sa 20 ang sabi, ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patotoo. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyan. Bakit po napapahamak ang tao? Sa pagsangguni sa mga manghuhula, sa mga espiritista. Ano pong sinasabi sa Biblia? Ang salita ng Diyos ang ating tanglaw. Siyang mag-iilaw sa ating landas. Ngunit kung binapaniwalaan po natin higit ang mga espiritista at mga manghuhula kaysa salita ng Diyos, tayo po ay lumalakad sa kadiliman at tayo po ay mapapahamak. Ang dapat po natin sangguniin ay ang ating Diyos na buhay at ang kanyang salita na nakasulat na, nakatala na, ang Biblia. Sabi po sa 20, ganito ang inyong isasagot kung sabi niya, halika, tayo magpahula. At ating isangguni sa mga espiritista ito. Tama bang gawin ito? Hindi. Ito po ang sasagot natin dapat. Ganito ang inyong isasagot. Wika po sa Isaiah 8:20. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patotoo. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipahamak lang kayo ng mga iyan. Ano po nasa atin? Ang aral ng Diyos. Narito na po. Ito pong Bibliyang ito. Ang aral ng Diyos sa atin. Sapat na po dito. Kung may nais po tayong gawing desisyon at hindi po natin madesisyonan, huwag na po sa manghuhula. Sa Biblia na po tayo sa mangguni. Ito po ang ilaw. Ang ilaw na siyang ating dapat sangguniin. Ang plano ng Diyos para sa atin ay lumakad tayo sa liwanag at ibiginigay niya ang kanyang utos at ang kanyang mga salita upang siyang ating tanglaw. Katlo po, ibinigay din ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang siyang maging ilaw natin habang siya ay narito sa lupa. Sa Juan, Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sino po ang ating ilaw? Ang ating Panginoong Jesus. Unang plano ng Diyos sa atin ay dapat tayong lumakad sa liwanag. Kaya niya sinabing, magkaroon ng liwanag. Yan po ang sinabi niya sa pasimula. Matapos po yun, ibinigay niya ang kanyang kautusan. Hindi pa rin po napatuto ang mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang siyang maging ilaw natin. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Ang sabi nga po niya, at kung tayo lumakad, sumunod sa kanyang mga kautusan, tayo ay lumalakad sa ilaw na nagbibigay buhay. Ngunit kung hindi po tayo lalakad sa kanyang mga kautusan, tayo lumalakad sa kadiliman. Bakit nga po ba ang tao nais pong lumakad sa kadiliman? Sa Juan 3:19, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus mismo. Juan 3:19. Hinatulan na sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit ibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ito po, sinabi po ng ating Panginoong Jesus ang siyang ilaw ng sanlibutan. Ang ayaw pong lumapit sa ating Panginoong Jesus, ayaw lumakad sa kaliwanagan. Ang gusto po nilang lakaran ay ang kadiliman. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus dito, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit ayaw nilang lumakad sa ilaw. Ano pong nais natin? Sumunod sa plano ng Diyos na tayo lumakad sa ilaw o lumakad sa kadiliman? Pang-apat po, kung paano tayo lumakad sa ilaw. Una, linikha ng Diyos ang mga literal na liwanag. Pangalawa, ibinigay niya ang kanyang mga salita upang tayo makatpatuloy na makalakad sa liwanag. Pangatlo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang liwanag sa sanlibutan. Pang-apat po, inatasan din tayo ng Diyos na maging ilaw ng sanlibutan. Sa Mateo, Mateo 5:14. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay dito sa ilalim ng takalan. Salip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus mismo. Tayo po ay dapat maging ilaw din ng sanlibutan. Kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan, tayo po din ay magiging ilaw ng sanlibutan. Ang sabi nga po doon ay wala pong ilaw, wala pong nagsisindi ng ilaw matapos po yun ay itatago. Ang ibig po lamang po sabihin, ay kung tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y tagasunod ng ating Panginoong Jesus, makita nawa po sa ating mga gawa ang ating pagsunod upang tayo'y magiging ilaw ng sanlibutan. Magkaminsan po ay napapasama na po tayong gumawa ng, sa kadiliman. Sali po na tayo magiging ilaw, tayo po ay nagtatago ng mga ilaw. Hinahayaan po natin ang kadiliman na umiral. Ang ating Panginoong Jesus po mismo ang nag-utos sa atin na tayo'y magiging ilaw din ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay narito sa lupa, siya ay puyo ay nangaral. Siya ay nagiging ilaw sa kanyang mga alagad. At matapos pang mga alagad, matapos pang ating Panginoong Jesus, ang kanyang mga alagad ay nangaral din po. At maging sa ngayon, ay may mga tagapangaral po tayong nagdadala ng salita ng Diyos upang patuloy tayong lumakad sa ilaw. Ang sabi sa Juan 12, noong ang Panginoong Jesus ay narito pa po sa lupa, kasama ang kanyang mga alagad, 12:35-36. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw." Narito po ang ating Panginoong Jesus, nangaral sa kanyang mga alagad na siyang ilaw. Ang sabi nga po, hindi alam ng tao kung saan siya patutungo kung siya ay lalakad sa kadiliman. Ngunit kung lalakad po tayo sa ilaw, alam po natin, sure po tayo. Habang tayo lumalakad sa ilaw, sa liwanag, sure po ang ating ating patutunguhan. Ang liwanag, alam po ba natin yon? Ang bagong langit at lupa na inihanda ng Panginoon para sa atin. Na doon po ay wala ng araw, wala na pong buwan, wala na pong bituin, kundi ang kaniningan ng ating Panginoong Jesus ang siyang magiging ating tanglaw. Wala na pong gabi doon, lagi pong liwanag. At ang mga makakarating lamang po doon ay yung mga lumalakad sa liwanag. Ang plano ng Diyos, tulad nga po ng ating unang pag-aaral, ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Dahil siya ay Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang isipan, ang kanyang plano hindi nagbabago. Excuse me. Kaya una nga pong niyang linikha ang ilaw upang magkaroon tayo ng liwanag at lumakad tayo sa liwanag. Unang plano po kapatid ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay tayo lumakad sa liwanag. Sa papanong paraan, mayroon pong araw at gabi na ibinigay ang Diyos, literal, na tayo'y magtrabaho sa araw, sa liwanag, tayo po'y manatili, magtrabaho. Pangalawa, ibinigay niya ang kanyang salita na siyang ating tanglaw at ilaw sa ating dinaraanan na ating mga pagdidesisyon. Pangatlo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo hanguin sa kadiliman, sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, sa kanyang pagtuturo dito sa lupa. Sabi nga po niya, siyang ilaw at dapat sumunod sa kanya ang mga lumalakad sa ilaw, sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ang mga anak ng Diyos dapat lumakad sa liwanag. Sa unang Juan, po, Kamanatang 1, talatang 5, ito pong sinasabi, "Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas, Ganito natin nalalamang tayo na sa Kanya. Ang nagsasabing nananatili sa, siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesus. Amen? Tayo ay dapat mamuhay ayon sa salita ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay kung tayo'y mga anak ng Diyos at tayo ay lumalakad sa ilaw. Sa 2:8, unang Juan po pa rin. Ay, hindi po yata yung akin. Sorry po. Ang 1:5 po. Ang 1:5 po muna, basahin natin bago 2:8. 1:5. Ito ang ating narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililiunis ng dugo ni Jesus ang kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. 7 po, ulitin ko po. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak, na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga po naparito sa lupa ang ating Panginoong Jesus upang magsilbing ilaw. Siyang maglilinis sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Tayo po ay patuloy na nalilinis sa ating mga kasalanan. At tulad nga po ng nabasa na po natin, kung tayo umiibig sa Diyos, dapat po tayong lumakad sa liwanag, sumunod sa kanyang mga katuusan. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa, sa unang Juan po dito po nasasabi, nasasaad, maraming talata po nakasulat dito kung paano po tayo lumakad sa liwanag. Kung paano po natin mabigyan ng pruweba na tayo mga anak ng Diyos ayon sa ating paglakad sa liwanag at sa utos ng Diyos. Sa kabanatang 2 po, unang Juan 2:8. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo ang nakikita rin naman sa atin. Ito ang wika ng tagasulat ng mga talatang ito. Si Juan na isang alagad ng Panginoong Jesus. Siyang sumulat nito. Si Juan na maraming nagsasabi, ito ay si Juan na minamahal. Ang isa nga sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ano pong sinasabi niya? Kung tayo'y mga anak ng Diyos, tayo nagmamahal sa Diyos, tayo'y nabubuhay sa liwanag, tayo'y anak ng Diyos na siyang ilaw kung tayo sumusunod. Sabi niya doon, isang bagong utos. Hindi po isang bagong utos actually. Luma na po kasi nagsimula nga po sa Genesis. Ngunit bago po sa mga nagkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay dating lumalakad sa kadiliman, ngayon po dapat tayong lumakad sa liwanag at magkaroon tayo ng bagong buhay. Sumunod sa bagong utos ng Diyos sa buhay natin na lumakad sa liwanag at nawawala na pong kadilimang makikita sa ating buhay. Wala na pong kasalanan dahil naroon na po ang paglilinis ng ating Panginoong Jesus, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Narito po ang huling mga sinasabi sa Juan. Ang sabi po niya doon, kung tayo'y lumalakad sa liwanag, dapat din po tayong mag-ibigan sa isa't isa. Dapat po tayong magpatawaran sa isa't isa dahil tayo pinatawad na ng ating Panginoong Jesus. Ang sa 9 po, 2:9, Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Sa pong pruweba, isa lang po ito sa mga pruweba na tayo mga ilaw ng sanlibutan, tayo ay lumalakad sa liwanag kung tayo ay hindi na napupuot sa ating mga kapatid, kung tayo nagpapatawad, kung tayo po'y nagmamahal sa ating mga kapatid. Makikita nga po na tayo ay lumalakad sa liwanag. Dumating po ang ating Panginoong Hesus bilang ilaw dito sa sanglibutan. Siya po ay nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kanya pong ibinuhos ang kanyang sariling dugo upang mapatawad lang po ang ating mga kasalanan. Kaya marapat lang naman po na tayo magpatawad din sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin. At dapat po tayong lumakad ayon sa salita ng Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga aral na siyang ilaw sa ating dinaraanan. Ito po ang unang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, na tayo lumakad sa liwanag. Kaya sinabi nga po niya, magkaroon ng liwanag. At nakita po niya, nagkaroon ng liwanag at siya ay nasiyahan. Kapatid, kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Yun po ang plano niya, unang plano niya para sa iyo, na lumakad ka sa liwanag, na ikaw ay mamuhay ayon sa kanyang salita, lumayo sa mga gawaing mga labag sa utos ng Diyos, magtrabaho ng maayos pag-araw pa, tulad nga po na sinabi niya doon, at sa ating lahat ng ating mga pagdidesisyon sa ating prinsipyo sa buhay, ang sangguniin po natin ay ang salita ng Diyos, hindi po ang mga manghuhula. Tanggapin mo natin ang liwanag, ang ilaw, ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin po natin siya sa ating mga puso at sundin ang kanyang mga pangaral. At tayo po ay dapat lumiwanag din. Iniatas din po sa atin na tayo maging ilaw ng sanlibutan. Kung tayo po ay lumalakad sa liwanag, sure po yon. Tayo magiging ilaw din ng sanlibutang ito. Kapatid, handa ka bang sumunod sa plano ng Diyos, sa unang plano ng Diyos para sa iyo? Iba po yung nalalaman natin ang plano ng Diyos at iba din po yung sumusunod sa plano ng Diyos. Madali lang pong alamin ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ngunit nasa sa iyo, kapatid, kung ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, sabi ko nga po, kahit pa sabihin mong 99.9% na sure yung plano mo, kapatid, mayroon pa pong 0.1% na mahuhulog ka sa bangin. Mapapahamak ka. Ngunit kung ang plano ng Diyos ang susundin mo, 100% yun, 100% po sure. At mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi, ang mga lumalakad sa kadiliman ay walang patutunguhan. Mapapariwara, mapapahamak po. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi noon. Ngunit ang sino mang lumalakad sa kaliwanagan, lumalakad sa liwanag, narito po ang pangako. Makasama po tayo doon sa bagong langit at bagong lupa na naroon ang puro liwanag. Sa pahayag po, 21, verse 23 and 24. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod, pagkat ang kaniningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ang mga hari sa lupa at kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lunsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. O, mga kapatid, nais mo pang makarating doon? Sa lugar ng wala na pong kadiliman, wala ng gabi? Bukas po yon para sa atin. Kung tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon sa bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Mapaparoon po tayo kung tayo po'y patuloy na lumakad sa liwanag. Paparoon po tayo kung ating tuparin ang plano ng Diyos para sa atin. Ang lumakad sa liwanag. Ano pang gusto mo, kapatid? Linikha na ng Diyos ang sanlibutan na may liwanag. Ibinigay na niya ang kanyang salita upang lumakad tayo sa liwanag. Ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo lumakad sa liwanag. Ipinagkatiwala din niya ang mundong ito para sa atin upang tayo'y magiging sisidlan ng liwanag. Ang plano ng Diyos, unang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, ay tayo lumakad sa liwanag. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw ang nagiging ilaw namin. Ang iyong mga salita, ang iyong mga utos, ang iyong mga pangaral, ang lahat ng nasaad sa banal na aklat ay magiging ilaw sa landas na aming dinaraanan. Marami pong salamat dahil tunay nga po ang plano mo para sa bawat isa sa amin ay magiging sisidlan din ng ilaw. Loobin mo, Panginoon, ang aking mga kapatid ay patuloy na lumakad sa liwanag dahil ito ang unang plano mo para sa kanila at para sa akin. Tulungan mo nawa po kami sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na patuloy na alalahanin ang unang plano mo po para sa amin. Kaya ka po lumikha ng liwanag ay upang kami lumakad sa liwanag. Sa pangalan ni Jesus. Amen.